9:30, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Šefovi diplomatije Evropske unije razmatraju izbegličku krizu, hitno potreban zajednički plan, upozorio Sebastian Kurz. Mađarske vlasti odobrile suspenziju svih linija ka zapadnoj Evropi. Predrag Marković i Nikola Šainović izabrani u rukovodstvo SPS-a. U napadu teško povređen vozač trolejbusa GSP-a. Papa pozvao izraelskog predsjednika na direktne pregovore s Palestincima. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, do 35 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, za Radio Slobodna Evropa govori mladi Sirijac Rami, koji je na svom izbegličkom putovanju uspeo da stigne do Nemačke. 600 evra plaćate sirijskom krijumčaru, a on od tih para daje deo vozaču. Vozač nam je rekao da će nas odvesti do mesta u blizini Minhena, ali nas je slagao. Ostavio nas je na granici između Austrije i Nemačke. Cenzura, autocenzura i pritisci vlasti zajednički su problem novinara u regionu. Slobodan Georgijev i Drago Pilsel, novinari i učesnici Newsweekove tribine o slobodi medija.
Ako se bavite nekom vrstom istraživanja onoga što radi vlada i ljudi koji sede u vladi, vi se nađete zapravo u problemu.
Struka sve glasnije upozorava na to da su današnje medijske prakse sve sličnije onima iz 90-ih, kada su vladali cenzura pa i medijski linč.
Čućete i utiske francuskih studenata prirodnih nauka koji jedan semestar provode u istraživačkoj stanici Petnica.
Pitamo za utiske o Srbiji. Srbija je jako lepa, arhitektura je različita od one na koju sam naučila u Francuskoj. Ima mnogo više balkona na zgradama nego što je to slučaj u mojoj zemlji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti počinjemo informacijom da je najmanje 5 osoba povređeno u požaru koji je izbio u izbegličkom skloništu u Heppenheimu u nemačkoj državi Hesen, saopštila je policija. Prema prvim podacima, vatra se iz nepoznatih razloga pojavila iza ulaznih vrata, navedeno je u policijskom saopštenju. U trospratnoj zgradi bilo je više od 60 izbeglica iz Sirije, Iraka, Somalije i Etiopije. Šefovi diplomati Evropske unije održat će danas neformalni sastanak povodom eskalacije izbegličke krize, a dan uoči razgovora u Luksemburgu, Francuska i Nemačka su saopštile da su predložile sistem primanja izbeglica u Evropsku uniju. Prema još nepotvrđenim informacijama, Evropska komisija će zatražiti od zemalja članica EU da hitno raspodele 120.000 izbeglica kako bi se bolje suočili s migrantskom krizom, saopštili su izvori bliski komisiji. Istim povodom se tokom popodneva sastaju premijeri Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske. Austrijski ministar spoljnih poslova Sebastian Kurz izjavio je da lideri Evropske unije moraju hitno da osmisle zajednički plan za izbegličku krizu, jer će se u suprotnom sve više zemalja odlučivati za primjenu sopstvenih mera. Mađarsko ministarstvo za razvoj odobrilo je odluku mađarskih železnica da suspenduju sve međunarodne linije od Budimpešte prema zapadnoj Evropi, izjavila je predsjednica te kompanije Ilona David. Odluka je donesena zbog prevelikog broja ljudi u vozovima da bi bila omogućena bezbednost putnika, rekla je David, a prenela agencija MTI. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbija trudi da izbeglicama pruži medicinsku i svaku drugu pomoć. Iako zemlja kandidat za članstvo u EU, Srbija je spremna da podeli teret izbegličke krize, rekao je Vučić u uključenju za CNN. Na kraju bloka još jedna vest. Nemački fudbalski klub Bayern München donirao je 1 milion evra za projekte za pomoć migrantima i najavio otvaranje trening centra u kome će deca i mladi moći da uče nemački jezik i u kome će dobiti hranu i opremu za fudbal. 9 mjeseci poslije kongresa, Socijalistička partija Srbije, potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Ivice Dačić izabrala je stranačke organe. Istoričar Predrag Marković je izabran za potpredsjednika, dok je u glavni odbor ušao Nikola Šainović, koji je nakon oslužene 2/3 kazne po presudi Haškog tribunala zbog zločina na Kosovu krajem avgusta stigao u Srbiju. Vozač trolejbusa na liniji 28 u Beogradu teže je povrijeđen u napadu koji se dogodio jutros na Studentskom trgu, rečeno je u saobraćajnom sindikatu GSP-a. Napala su ga dvojica mladića, koje je obavestio da je vozilo stiglo do poslednje stanice i da treba iz njega da izađu, zadobio udarac u glavu, od čega je dobio potres mozga, kažu u sindikatu. Vesti iz sveta. Poglavar Rimokatoličke crkve Franja pozvao je izraelskog predsjednika Ruvena Rivlina da oživi direktne pregovore između Izraelaca i Palestinaca kako bi se pronašlo rješenje za brojna sporna pitanja i postigao mirovni sporazum, saopštio je Vatikan. Ukrajinski parlament usvojio je meru u kojem se Rusima zabranjuje osnivanje ili učestvovanje u radu televizijskih i radiostanica u Ukrajini, a predlog zakona propisuje da niko ko učestvuje u radu medija ne može da bude iz zemlje koju Ukrajina smatra agresorom, prenela je agencija AP. Ruski predsjednik Vladimir Putin je predložio osnivanje međunarodne koalicije za borbu protiv ekstremizma, rekavši da je o tome razgovarao sa američkim predsjednikom Barackom Obamom. Putin je rekao da je o takvoj koaliciji razgovarao i sa liderima Turske, Saudijske Arabije, Jordana i drugima, preneo je Reuters. Francuski istražitelji zvanično su potvrdili da ostaci avionskog krila koji su pronađeni u Indijskom okeanu pripadaju maledijskom avionu nestalom prošlog marta sa 239 putnika i članova posade. Tu vest je početkom avgusta potvrdio malezijski premijer Najib Razak. Atletičarka Ivana Španović pobedila je na mitingu Dijamantske ligi u Cirihu i popravila nacionalni rekord Srbije koji sada iznosi 7,02 metra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šefovi diplomati Europske unije održat će danas neformalni sastanak povodom eskalacije izbjegličke krize. Sastanku će prisustvovati Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, koji će prema najavama razgovarati odvojeno sa šefovima diplomatija Rumunije, Mađarske, Slovačke i britanskim državnim ministrom za Evropu. Od razgovora u Luksemburgu međunarodna javnost očekuje preciznije smernice za rješavanje izbjegličke krize, koja se procjenjuje najvećom od Drugog svjetskog rata. Trenutak u kome zvaničnici ne mogu da se usaglase koliko će koja zemlja zbrinuti izbjeglica obeležila je tragedija sirijskog dječaka Aylana Kurdija, koji se utopio na domak Turske obale i uznemirujuće slike iz mađarskog grada Biške. Tamo je policija silom primorala oko 300 izbjeglica, koje su se vozom uputile prema Austriji, da ga napuste prebacujući ih u obližnji izbjeglički kamp. Na policijsku akciju ovi nesrećni ljudi uzvatili su povicima Nemačka, Nemačka, pokazujući transparente na kojima je pisalo SOS, u pomoć i moram otići u Nemačku da bih preživeo. U jeku rastućih tenzija o tome kako se nositi sa krizom, Francuska i Nemačka su se usaglasile da predlože trajni i obavezujući sistem o primanju izbjeglica i azilanata, posebno Sirijaca, u Evropsku uniju. Usaglasili smo se o obavezujućim kvotama unutar Evropske unije kako bismo podelili teret. To je princip solidarnosti, rekla je Merkel novinarima u Bernu, predstavnici Švajcarske. Jean-Claude Juncker, predsjednik Europske komisije, sljedeće nedelje će razotkriti plan o raspoređivanju najmanje još 120.000 izbjeglica kako bi se olakšalo stanje u predvorju Europske unije, u Grčkoj, Italiji i Mađarskoj, rekao je jedan izvor blizak komisiji, agenciji AFP. Sličan apel uputio je Donald Tusk, predsjednik Europskog savjeta. On je pozvao države članice da udome najmanje 100.000 izbjeglica, što je mnogo više od trenutnog sporazuma koji podrazumeva njih 32.000. Dan uoči sastanka šefova diplomatija država Evropske unije, u centru Budimpešte je oko 3000 građana protestovalo i podržalo izbjeglice. Protestni marš u organizaciji grupe Pomoć migrantima krenuo ispred željezničke stanice Njugati i nastavio prema trgu Laveša Košuta u blizini parlamenta. Učesnici su nosili transparente na kojima je pisalo "Ne u moje ime", čime su iskazali neslaganje s merama koje planira da uvede mađarska vlada, a tiču se između ostalog slanja vojske na granice, kriminalizacije ilegalnog ulaska u zemlju i uspostavljanja tranzitnih zona uz granicu sa Srbijom. Mladi Sirijac Rami, jedan je od onih koji je uspeo da pređe takozvani balkanski put i svoje ratom razrušene zemlje stigne do obećane Nemačke. Njega smo polovinom avgusta upoznali u Beogradu, gde je proveo nekoliko dana na putu ka mađarskoj granici, a javio nam se iz nemačkog grada Zinsheima i za Radio Slobodna Evropa govorio o svim poteškoćama koje je proživio na putu do tamo, hapšenju u Srbiji, iskustvu sa krijumčarima u Mađarskoj, ali u šta se najviše pouzdao tokom puta. Kakav je tretman izbjeglica u Nemačkoj i šta Rami dalje planira, otkrio u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem.
Kada smo tog sparnog avgustovskog dana upoznali Ramija u foajeu jednog beogradskog hotela, odavao je utisak odlučnog ali uplašenog momka. Ovaj 24-godišnjak iz Damaska tada je sa grupom saputnika, mahom njegovih vršnjaka, tek bio stigao iz Preševa, gde je dobio potrebne papire za privremeni boravak u Srbiji. Iz straha nam se predstavio lažnim imenom Abu Daham. Danas, kada je u kampu u Zinsheimu, gradiću na jugozapadu Nemačke, Rami se osjeća bezbedno.
Situacija u kampu je dobra. Nemački narod je tako dobar prema nama. Imamo večeru, doručak, čista kupatila, sve je dobro za porodice i za decu. Čak i za nas odrasle, sve je za prvo vreme dobro.
No, do tog trenutka kada će biti na bezbednom, ovaj diplomirani anglista morao je iza sebe ostaviti rodni grad i preći na hiljade kilometara. U Istanbulu je godinu i po dana radio, ne bi li prikupio novac za put. Iz Izmira je brodom stigao na grčko ostrvo Kos. Za taj put je krijumčarima dao 1200 dolara. Odatle je preko Atine stigao u Makedoniju, a potom do Preševa u Srbiji, gde je dobio potrebne papire. Iz Preševa je autobusom doputovao u Beograd. Nakon par dana u prestonici Srbije, on i njegova grupa uhvatili su voz za Suboticu. Na železničkoj stanici ih je taksi odvezao do Palića, odakle su peške u grupi od 50-ak ljudi krenuli ka granici. Međutim, naišli su na zajedničku patrolu srpske i nemačke policije, koje od jula sarađuju u pograničnom pojasu oko mađarske granice.
The two vans came and they took us to a place, I don't know, it's not a police station.
Dva policijska kombija su došla i odvezla nas na neko mesto. Nije bila policijska stanica, već nekakva obična zgrada na imanju. Tamo smo bili ujutru, a onda su nas odvezli u sud. Tamo su nam rekli da možemo da platimo 50 evra po osobi i odmah odemo ili ćemo morati da čekamo 5 dana u zatvoru. Odlučili smo da platimo. Dali su nam papire koji važe 10 dana, jer papiri koje smo uzeli u prethodnom kampu više nisu bili važeći. Tako da su nam rekli da smo bili ilegalno i zato su morali da nas privedu.
Neprilika u kojoj se naš sagovornik našao je nešto na što pojedine nevladine organizacije već neko vreme ukazuju. Legitimacije koje izbeglice dobijaju u Preševu važe 3 dana, pa ljudi koji iz različitih razloga ostanu duže u Srbiji automatski postaju ilegalci koje policija kažnjava novčanom kaznom. Ipak, Rami i njegova grupa odlučili su da pokušaju još jednom, ovog puta iz Horgoša. U akciju su stupili oko 22 sata, a u prelasku granice su im dosta pomogli vremenski uslovi.
The police in the morning till night was on the borderline waiting for the refugees.
Policija od jutra do mraka bila na granici čekajući izbjeglice. Svakoga ko bi prešao granicu su vodili u zatvor i uzimali im otiske prstiju. Nama je pomogla jaka kiša koja je te večeri padala. Na granici nije bilo policije zbog kiše, tako smo prešli granicu i ušli u Mađarsku.
5 sati su pešačili kroz šumu opremljeni GPS-om uz pomoć kojeg su pronašli benzinsku pumpu.
Na toj pumpi mnogo vozila čeka izbjeglice koje odvoze do jednog posebnog hotela u Budimpešti. Platili smo vozaču 250 evra po osobi i ona se odveze u hotel Feni. U njemu se smeštaju izbjeglice i tamo možete provesti barem 5-6 sati.
U blizini hotela, nastavlja priču Rami, čekaju automobili koji voze do Austrije ili direktno do Nemačke, u zavisnosti od toga koliko novca imate. Ispred vas čekaju Sirijci zaduženi da izbjeglice povežu sa vozačima. Rami je odlučio da ide direktno u Nemačku.
You can pay this 600 euros to this Syrian smuggler.
600 evra plaćate sirijskom krijumčaru, a on od tih para daje deo vozaču. Vozač nam je rekao da će nas odvesti do mesta u blizini Minhena, ali nas je slagao. Ostavio nas je na granici između Austrije i Nemačke. Rekao nam je da prepešačimo oko 200 metara i da ćemo biti na nemačkom tlu. Ali to nije bio veliki problem za nas, jer smo na GPS-u našli prugu koja vodi do Minhena. U Minhenu sam pozvao prijatelja koji je u Nemačkoj već 3 meseca. Posavetovao me da odem u jedan dobar kamp. Rekao je da idem direktno tamo, da se ne javljam policiji jer nikad ne znaš kakav ćeš kamp dobiti, pa sam poslušao prijatelja i otišao u onaj koji mi je preporučio.
Tako je junak naše priče stigao u kolektivni centar u Zinsheimu. Nakon 3 meseca provedena u kolektivnom centru, izbjeglice dobijaju dozvolu za pojedinačni smeštaj. Rami se nada upravo tome. Kada smo sa njim razgovarali u Beogradu, rekao nam je da želi u Nemačkoj da pohađa postdiplomski studij anglistike. Sada je korak bliže ka ostvarenju tog cilja. Ipak, rastužuje ga drama u Mađarskoj kroz koju prolaze njegovi sunarodnici i druge izbjeglice.
Stvarno se nadam da će pre ili kasnije stići na svoje odredište, jer znate, nosimo preveliko breme i ne možemo više da čekamo. Za mene nije problem jer sam sam, iako sam morao da platim oko 3000 dolara. Međutim, to je veliki problem za porodice, jer su neke od njih uložile sav novac, prodale su svoje kuće kako bi stigle u Evropu. Stoga se nadam da će te porodice stići na svoje odredišta.
So for the families, I hope that they will reach their destination.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
A Srbija ima plan za humanitarno zbrinjavanje većeg broja izbjeglica, zato je međutim potrebna i pomoć Evrope, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa s kojima je razgovarao naš kolega Zoran Glavonjić.
Zatvaranje mađarske granice i dolazeća zima novi su izazovi na putu izbjeglica sa Bliskog istoka i iz Afrike ka zapadnoj Evropi, zbog kojih bi veći broj njih mogao duže da ostane u Srbiji. I za takav scenario, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Mišković iz Komesarijata za izbjeglice i migracije, Srbija ima detaljan plan.
Koji kapaciteti će biti angažovani, mi tu pričamo o nekakvim velikim kolektivnim smeštajima, smeštajima napuštenim halama, sportskim centrima, bilo kakvi znači prostorima tog tipa, jer kada dođe zima ne smije biti na otvornom.
Prema evidenciji UNHCR-a, kroz prihvatni centar u Preševu u Srbiju dnevno stiže oko 3000 izbjeglica iz ratom zahvaćenih područja. Predviđanja te organizacije su da će nastaviti da dolaze istim tempom, a možda i u još većem broju. Vladimir Petronijević iz grupe 484 rekao je za Radio Slobodna Evropa da veruje da nadležni imaju odgovore na najvažnija pitanja.
Gde će ljudi biti smešteni, istovremeno procene vezane kako za hranu, pijaću vodu, tako za medicinsku zaštitu, koju napominjem da u zimskim periodima je zahtevnija, treba bi izaći sa nekom vrstom procene priliva očekivanog dolaska ljudi u Srbiju.
Kako je ranije najavljeno, u blizini autoputa u Beogradu bit će izgrađen tranzitni prihvatni centar za izbjeglice kapaciteta do 3000 ljudi. Za privremeni smeštaj mogli bi da posluže i centri za azil, koji ukupno imaju 810 kreveta u Banji Koviljači, Bogovađi, Krnjači, Tutinu i Sjenici, gdje trenutno boravi 200 migranata. Ivan Mišković kaže da u slučaju potrebe njihov kapacitet može biti povećan na 1200 mesta.
Međutim, opet ponavljam, ljudi koji su u parku od železničke autobuske stanice u Beogradu nisu tu što mi nemamo kapacitete, već zato što oni tu žele da budu, jer su u kratkom tranzitu i žele da se što pre domognu granice da odu iz Srbije.
UNHCR i predstavnici Evropske unije više puta su uputili pohvale Srbiji za napore da pruži brz i efikasan odgovor na situaciju sa izbjeglicama. Kao pomoć je upućena voda, hrana, sredstva za higijenu, a stiglo i nekoliko stotina hiljada evra. Ta pomoć, kaže Vladimir Petronijević, trebalo bi da bude kontinuirana.
Mi smo zemlja koja ima vrlo ozbiljne ekonomske i socijalne probleme. Zemlja koja ima tradiciju sa bavljenjem izbjegličke krize, recimo s prostora bivšeg Jugoslavije koja nije rešena. Plus na svu to siromaštvo. I sad imate i ovo. Očekujem da sa strane Evropske unije i međunarodne zajednice postoji solidarnost sa Srbijom u jednoj ovakvoj situaciji.
U odnosu na prošlu godinu, kada je bilo 16.500 migranata koji su izrazili azilnu nameru, broj migranata koji prolaze kroz Srbiju drastično je porastao, jer ih je u 2015. do kraja avgusta bilo čak 100.000. Pojedini aktivisti za ljudska prava iz Mađarske ovih dana su upozorili da bi uskoro svi mogli da budu vraćeni u Srbiju kada ta zemlja promeni zakon. Da li će se to zaista i dogoditi, kaže Petronijević, teško je predvidjeti.
Unutrašnje zakonodavstvo Mađarske trebalo bi analizirati kad bude usvojeno, ali Srbija tim unutrašnjim zakonodavstvom Mađarske nije obavezana, već je obavezana međunarodnim sporazumima. Tako da bih ja zapravo ipak sačekao video kako će se to odvijati.
Takozvana balkanska ruta migranata preko Turske, Grčke, Makedonije i Srbije ka Nemačkoj i drugim razvijenim evropskim zemljama i dalje je aktuelna uprkos oštrim merama Mađarske. Kako se u najvećem broju slučajeva pokazalo, Srbija im nije zemlja destinacije. Ivan Mišković zaključuje da će, bez obzira na prepreke, oni sigurno naći put. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pet osoba povrijeđeno u požaru u izbjegličkom kampu u Nemačkoj. Šefovi diplomati Evropske unije razmatraju izbjegličku krizu. Hitno potreban zajednički plan, upozorio Sebastian Kurz. Papa pozvao izraelskog predsjednika na direktne pregovore s Palestincima. Vreme pretežno sunčano, veoma toplo do 35 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stanje u medijima je zabrinjavajuće na cijelom Zapadnom Balkanu, ocenila je to predstavnica OEBS-a zadužena za slobodu medija Dunja Mijatović i podvukla da je prisutna cenzura. Država treba da omogući institucije koje će štititi građane, novinari i medije, poručila je ona učesnicima skupa Sloboda medija koji je u Beogradu u organizaciji magazina Newsweek okupio novinare iz regiona i evropskih zemalja. Ona je navela da države Zapadnog Balkana rade na medijskom zakonodavstvu, ali da se izbjegava realno sagledavanje negiranje i priznavanje stvarne situacije. Uz pritiske, ali i fizičku opasnost, novinari iz Srbije ukazali su na problem različitih vrsta uticaja na medije. Slobodan Georgijev iz Birna podvlači da je najveći problem to što je direktno vlada ta koja vrši pritisak na medije u Srbiji.
Mi imamo kao secret service ovo ono, pa i da kažeš, to je sad neka tajna, ne znaš šta je, ko su ti ljudi, ali barem ovi koji sede u kabinetu se time ne bave. Dakle, ovde se time bavi vlada. Dakle, ona formira ambijent medijski dakle, u zemlji i onda vi dođete u situaciju da ako se bavite onim čime se bavi vlada, dakle, ako se bavite nekom vrstom monitoringa ili istraživanja onoga što radi vlada i ljudi koji sede u vladi, vi se nađete zapravo u problemu.
Rekao je Slobodan Georgijev, glavni urednik portala Buka iz Banja Luke, Aleksandar Trifunović, govori o trostrukom pritisku na medije.
Jedan je onaj najvažniji, naravno, to je pritisak vlasti. Druga vrsta pritiska, da ne bi previše apsolvirao tu pritisak vlasti, on je zaista toliko vidljiv, jasno svima, mislim da smo ga svi svjesni. Druga vrsta pritiska je pritisak javnosti. Mislim da on je najveći u stvari. Većina medija u Bosni i Hercegovini piše ono što publika želi da čita. I svaka vrsta sukobljavanja sa publikom vama donosi problem. Treći pritisak koji je vrlo zanimljiv, to je pritisak međunarodne zajednice. Mi sad imamo neku priču o evropskoj agendi u Bosni i Hercegovini, o nekom evropskom putu BiH, koji se uopšte ne dešava. Taj put i to trčanje u Evropu, BiH vide samo ljudi koji žele da vide, to su ti isti ljudi koji sjede u kancelariji Evropske unije u Sarajevu iz par ambasada, i oni potpuno ignorišu napade na medije. Zato što jednostavno su mediji postali kolateralna šteta tog nekog trčanja u Evropsku uniju i smatranja da će ovdašnja politika jedva čeka da do toga dođe, što nije naravno tačno.
Aleksandar Trifunović, portal Buka. Problem cenzure i autocenzure prisutan je u svim zemljama regiona, saglasni su novinari i urednici. Zarad povećanja tiraža javlja se tabloidizacija medija i senzacionalističko novinarstvo. Urednik zagrebačkog portala autograf.hr Drago Pilsel upozorava na posljedice hušačkog novinarstva.
Mi se danas pitamo u Hrvatskoj zašto klinci od 16, 17, 18 godina na stadionima skandiraju za dom spremni, to znate fašistički pozdrav NDH ili ubi, ubi Srbina. To se naravno hranilo lošom školom, lošim medijima, lošom edukacijom, lošom klimom u društvu. I taman kad smo pomislili da smo izašli iz tunela, da smo se riješili 90-ih, izgleda da se ponovno ukopavamo. Struka sve glasnije upozorava na to da su današnje medijske prakse sve sličnije onima iz 90-ih, kada su vladali cenzura pa i medijski linč.
Drago Pilsel, hrvatski novinar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prve količine zlatnog sira sa farme Zlatni Bor kod Foče u oktobru će potražiti put do potrošača. U pustom kraju, na granici BiH i Crne Gore, nad kanjonom reke Tare, farmu su pokrenuli Fočak Tatomir Jovičić i Beograđanin Predrag Đokić. Namjera im je da proizvodnjom sira po švajcarskom receptu starom dva veka pokušaju da pokrenu stočarstvo u netaknutoj i neiskorišćenoj prirodi, beleži Alen Bajramović.
Svugdje u svijetu farmer je cijenjen i ugledan čovjek, samo kod nas ovdje zemlja je otišla u bescjenje i sramota je biti seljak, kaže Predrag Đokić, suvlasnik farme u selu Zlatni Bor kod Foče. Ovaj Beograđanin u partnerstvu sa švajcarskim biznismenom Sarajlijom Tatomirom Jovičićem u selu na 1200 metara nadmorske visine na samoj granici sa Crnom Gorom upustio se u pravu avanturu s ciljem da proizvede sir koji bi se iz Bosne i Hercegovine trebao izvoziti u zemlju sira Švajcarsku. Predrag Đokić.
Ideja sama nastala u jednom prijateljskom druženju u Švajcarskoj. Došli smo ovdje na rafting i zaljubili se u prirodu i ta ideja je posle nastala. Vidjeli smo potencijale, ogromne potencijale ovog kraja. Trenutno farma broji 15 muznih grla i 15 junica. Tako da sve to su probni kapaciteti.
Zlatni Bor planira i otkup mlijeka od lokalnog stanovništva, ali u selu 35 km udaljenom od Foče zatekli su tek par starih mještana. Zato su u vlastitim kapacitetima započeli proizvodnju sira Grier. Ove godine planirana je izgradnja nove štale za 100 grla, ali investicija je na čekanju zbog stanja puta i elektromreže. 9 km od sela Zavajt do Zlatnog Bora jedva je pohodno. Predrag Đokić.
pokušavamo sami da se izborimo, već smo 4 džipa slomili na ovom putu, ostaje nam samo namensko vozilo da bi mogli da prođemo. Eksploatacija šume je ogromna, put se uništava svakodnevno, ogromno novac se izlači iz ovih šuma, iz tih prirodnih resursa, a ne ulaže se u infrastrukturu.
Ako se nešto ubrzo ne poduzme na sanaciji puta, investitori razmišljaju o premještanju farme u susjednu Crnu Goru, gdje ovakvih problema ne bi imali. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U istraživačkoj stanici u Petnici u Srbiji boravi 28 studenata prirodnih nauka i koordinatora Paris Descartes fakulteta iz Francuske. Oni na terenu prikupljaju podatke koje potom obrađuju u laboratorijama istraživačke stanice. Više pojedinosti od Milene Kuzmanović.
Ovo je četvrta godina od kako studenti prirodnih nauka Descartes fakulteta iz Pariza jedan semestar odrađuju u istraživačkoj stanici u Petnici. Predvode ih naš čovek Dušan Mišević, koji je koordinator na ovom fakultetu, istraživač instituta INSERM u Parizu. On kaže da su u stanici odlični uslovi za rad i objašnjava kako je došlo do saradnje.
Pre 4 godine mi smo tražili neko mesto na koje bi mogli da odemo sa našim studentima i da uradimo nešto malo drugačije od onoga što oni mogu da svakodnevno vide u Parizu. Imali smo već formalnih i neformalnih kontakata sa stanicom. Ja sam ovdje bio kao polaznik i kao saradnik pre mnogo godina i još neke kolege su isto dolazile. Ideja je i nama da naše studente naučimo kako da postave naučni projekat, kako da postave pitanje vezano za naučni projekat i onda da napravi dizajn eksperimenta koji bi im pomogao da na to pitanje odgovore.
Polin u Petnici radi na projektu prečišćavanja voda.
I think we have a great opportunity to come here because we learn how to do research.
Osnovni utisak u Srbiji je da je zelena. Anpijacija u istraživačkoj stanici proučava ponašanje bakterije Escherichia coli u različitim uslovima, a nam objašnjava. Nisu sve bakterije Escherichia coli patogene. Većina je vrlo korisna, pre svega pri razlaganju hrane. Pitamo za utiske o Srbiji. Srbija je jako lepa, arhitektura je različita od one na koju sam naučila u Francuskoj. Ima mnogo više balkona nad zgradama nego što je to slučaj u mojoj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. 5 osoba povređeno u požaru u izbjegličkom kampu u Nemačkoj. Šefovi diplomati Evropske unije razmatraju izbjegličku krizu. Hitno potreban zajednički plan, upozorio Sebastian Kurz. Mađarske vlasti odobrile suspenziju svih linija ka zapadnoj Evropi. Predrag Marković i Nikola Šainović izabrani u rukovodstvo Socijalističke partije Srbije. U napadu teško povređen vozač trolejbusa gradskog saobraćajnog preduzeća. Papa pozvao izraelskog predsjednika na direktne pregovore s Palestincima. Vreme, pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Do tada vas pozdravljaju Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.